podcast στο δεύτερο.
Γεια σας λοιπόν, ένα ακόμα μικτού, αφιερωμένο σε αυτόν τον μήνα, στο μήνα που είναι ο μήνας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μου καλεσμένη ήταν ένα παιδί το οποίο κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι ο μαραθώνιος είναι ο δρόμος της. Είναι ο δρόμος ο οποίος πραγματικά στην πορεία της έδειξε τα πάντα. Της έδειξε το πώς να έχει πειθαρχία, το πώς να έχει υπομονή, το πώς να μπορεί να πειθαρχεί το μυαλό της έτσι ώστε και το σώμα να μπορεί να ακολουθεί. Έκανε και το πρώτο της πανελλήνιο ρεκόρ σε 2:44:49. Ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη επίδοση για το 1988. Ένα κορίτσι στα 18 του χρόνια, σχεδόν 18, να σπάει το πανελλήνιο ρεκόρ. Σε αυτό λοιπόν υπήρξαν κι άλλα πολλά πανελλήνια ρεκόρ, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και το χάρηκε, και από εκεί και πέρα ακολούθησαν πάρα πολλοί αγώνες, έτρεχε και δεν φανταζόταν τον εαυτό της ως μια σπουδαία αθλήτρια. Θεωρούσε ότι ήταν μια αθλήτρια της εποχής που τρέχει το μαραθώνιο, κυρίως αγαπάει και αγαπούσε και αγαπάει και συνεχίζει να αγαπάει αυτό που κάνει και να δίνει τον καλύτερό της σε αυτό και να κάνει επιδόσεις. Αυτό μέχρι εκεί. Όμως έχοντας μπροστά της πολλά πολλά μεγάλα και σπουδαία ονόματα της χώρας, όπως η Βούλα Πατουλίδου, ο Πύρος Δήμας, η Νίκη Μπακογιάννη, η Νίκη Ξάνθου, θεωρούσε ότι ακολουθεί, ότι εμπνέεται από όλους αυτούς τους ανθρώπους, από όλα τα αθλήματα και από τον Σπύρο Γιαννιώτη, και όλοι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Και έτσι και εκείνη σπρώχτηκε και μπροστά πάνω και κατάφερε πολλά πράγματα στο μαραθώνιο. Εκείνη λέει ότι κατάφερε κάτι, αλλά έχει καταφέρει πάρα πολλά. 14 πανελλήνια ρεκόρ, παρακαλώ. Και αυτό που δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει είναι να συνεχίζει να τρέχει. Όλα αυτά τα χρόνια έχει διανύσει πάνω από 50 μαραθωνίους και πάνω από 300.000 χιλιόμετρα στη ζωή της, Χριστέ μου. Είναι απίστευτο αυτό, πραγματικά, αυτή η καταγραφή των χιλιόμετρων. Και για να συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησα να μιλώ για εκείνη, η ζωή της όλη ήταν ένας μαραθώνιος και συνεχίζει να είναι. Γι' αυτό και το 2019 ήρθε άλλος ένας μαραθώνιος στη ζωή της, ήρθε η διάγνωση με τον καρκίνο του μαστού. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την πολύ μεγάλη τιμή να έχω απέναντί μου τη Μαρία Πολύζου, την κυρία Μαρία Πολύζου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που προηγήθηκαν και είπατε για μένα. Εντάξει, ναι, δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι. Τα πιο σημαντικά είναι να καταφέρουμε να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, να έχουμε ανθρωπιά, να δίνουμε μηνύματα. Και σήμερα χαίρομαι γιατί αυτή εδώ η εκπομπή θα δώσει μηνύματα στις γυναίκες, θα δώσουν μηνύματα που μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Ναι.
Και επειδή εσείς από την πρώτη σχεδόν στιγμή, από την σχεδόν, ας πούμε, λίγο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σας, αρχίσατε να μιλάτε, ίσως και πριν από αυτήν, θέλω λίγο να μας μιλήσετε για την ιστορία. 2019, λοιπόν.
2019 διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού και μάλιστα με αρκετά προχωρημένο, θα έλεγα. Θα πω όμως το εξής. Για μένα το άκουσμα της λέξης καρκίνου ήταν κάτι όντως πάρα πολύ δυνατό που μου έδωσε η ζωή ένα νέο μαραθώνιο να διανύσω. Όμως η στιγμή που μου ανακοινώθηκε από τον γιατρό ήταν απίστευτη στιγμή. Δεν ξέρω τελικά ποια με πόνεσε περισσότερο. Είναι η στιγμή η οποία η κόρη μου έχει τελειώσει το τέταρτο μάθημα για να περάσει τις πανελλήνιες. Με έχει πάρει τηλέφωνο στις 12 η ώρα το μεσημέρι για να μου πει «Μαμά, έχω περάσει το πανεπιστήμιο». Καταλαβαίνετε τη χαρά μιας μητέρας η οποία αγωνίζεται μαζί με το παιδί τόσα χρόνια για να μπει στο πανεπιστήμιο. Είμαι πραγματικά πετάω από ευτυχία, χαρά, ανακούφιση. Είναι, το θυμάμαι, να αιωρούμε.
Να υπερίπταστε του εδάφους.
Ακριβώς, δηλαδή είναι τόσο ευτυχισμένη. Έχουμε κλείσαμε με την κόρη μου την αγάπη να πάμε το βράδυ για φαγητό, να το ευχαριστηθούμε, να περάσουμε τέλεια. Αυτό έγινε στις 12 η ώρα. Και στις 12 και 45 ακριβώς 45 λεπτά μετά, με παίρνει τηλέφωνο η γιατρός και μου λέει: «Κυρία Πολύζου, έχουν βγει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις μου, τυπικές εξετάσεις. Μπορείτε να έρθετε από το γραφείο?» Λέω: «Πείτε τα μου από το τηλέφωνο». Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το προηγούμενο γεγονός της κόρης μου. Με στην τρελή χαρά εγώ. Λέω: «Πείτε τα μου, τι, σιγά, όλα μια χαρά, όλα τέλεια». Ναι. Μου λέει: «Δεν μπορούμε να σας το πούμε από το τηλέφωνο. Πάλι δεν έχω καταλάβει κάτι». Λέω: «Πα, πείτε τα μου, δεν γίνεται να σας το πούμε από το τηλέφωνο αυτό». Όταν μου λέει έτσι όπως το είπε, έτσι όπως το είπε η γραμματέας της γιατρού, λέω: «Τι εννοείται ότι έχω καρκίνο? Σας παρακαλώ, ελάτε από εδώ». Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι εγώ έχω καρκίνο. Είναι απίστευτο, δηλαδή, μία ζωή, είμαι περίπου κοντά στα 50, μπαίνει το παιδί πανεπιστήμιο, έχω, λέω, ουφ, ένα τεράστιο ουφ προσωπικό, επιτέλους τα καταφέραμε, ωραία, μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου και. Έχω μάθει τη ζωή μου μέσα στους δρόμους, στους μαραθώνιους, σε αγώνες, στο στίβο και όλα, και ξαφνικά αυτό που δεν περιμένεις ποτέ, και έχω το λόγο μου γιατί δεν το περιμένω, διότι η ζωή μου ήταν αθλητική, η ζωή μου δεν καπνίζα, δεν έπινα, έκανα αθλητική ζωή, αυτό που λέμε, πολύ μετρημένη διατροφή, όλα τέλεια, αισιοδοξία, όλα. Και ξαφνικά έρχεται καρκίνος. Και φυσικά εκεί που αιωρούμε, καταραίω. Στην κυριολεξία. Είναι από τις πιο τραγικές στιγμές της ζωής μου. Καταραίω γιατί είναι όλο το πακέτο. Και αυτό που προηγήθηκε και αυτό που είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή
η διάγνωση.
Η οποία δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει. Διότι από τη στιγμή που λαμβάνεις το μήνυμα ότι, από τη γιατρό, ότι έχεις καρκίνο, ακολουθούν μία σειρά από εξετάσεις για να ξέρεις πού έχει φτάσει όλο αυτό. Δηλαδή τις επόμενες ημέρες και για ένα μήνα ήμουνα από πια φύγαν τα ραντεβού τα προσωπικά, πια αυτά που έχεις, τα meeting, τα αυτά, τις καθημερινότητες, της εργασίας σου και τα σχετικά, και μπαίνεις πια σε αναμονές εξετάσεων, αποτελεσμάτων. Να σφίγγεις τα χέρια, να περιμένεις, όχι, ωραία, το κρανίο είναι μια χαρά, το έντερα είναι μια χαρά, γιατί είναι μια σειρά από εξετάσεις. Μαγνητικές, αξονικές, ιστορίες, κόκκαλα είναι μια
χαρά. Που έχει φτάσει.
Που έχει φτάσει και τελικά έχει προχωρήσει λίγο λεμφαδένες, λίγο και λίγο παραπάνω. Και κάπου μετά από μια σειρά από εξετάσεις, εκεί λίγο ισορροπείς, εκεί λίγο προσγειώνεσαι, και αφού βρίσκεις ένα γιατρό, είναι πολύ σημαντικό να βρεις ένα γιατρό που εμπιστεύεσαι.
Ωραίο που το λέτε αυτό. Πολύ
είναι
σημαντικό.
Πολύ σημαντικό. Και η αλήθεια είναι, πήγα σε πάρα πολλούς γιατρούς. Ρώτησα, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι εύκολα. Και πόσο μάλλον τη ζωή σου την
Καλά,
ίδια.
Προφανώς.
Και εννοείται πρέπει να νιώσεις τεράστια εμπιστοσύνη και πραγματικά να πεις: «Ωραία.
Εδώ αφήνομαι.
Εδώ αφήνομαι». Έτσι λοιπόν κατέληξα στον κύριο Βενιζέλο. Τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, με την πρώτη στιγμή του είπα, αφού είμαι σίγουρη: «Γιατρέ, πάρτε εσείς την ασθένεια και εγώ παίρνω τη Μαρία». Τη Μαρία, η οποία πια ελευθερώθηκα, θα συνεχίσω τη ζωή μου, θα συνεχίσω να τρέχω, θα συνεχίσω να χαμογελάω, θα συνεχίσω να πηγαίνω στη θάλασσα που αγαπώ, στα βουνά και όλα, και ταυτόχρονα θα συνεχίσει η πορεία. Από εκεί και πέρα...
Θα συνεχίσει, δηλαδή θα κάνατε παράλληλα και τις χημειοθεραπείες σας.
Τώρα
και όλοι.
Θα σας πω τι. Και, όταν μπήκα στο χειρουργείο, ήταν χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ήταν και ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας. Ναι. Ήταν απίστευτο, δηλαδή. Λέω: «Εντάξει, τι ζω». Αλλά εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προσεύχομαι πάρα πολύ. Με τη δύναμη της Παναγιάς, ήμουν και του Θεού, πιστεύω ότι θα τα καταφέρω όλα. Αλλά συν Αθηνάς και χείρας, έτσι.
Έτσι ακριβώς.
Εννοείται, δεν αφήνεσαι. Κάναμε την επέμβαση και από εκεί και πέρα. Θυμάμαι, ήμουνα στην Τίνο, περιμένοντας τα αποτελέσματα να δω αν θα γλιτώσω της χημειοθεραπείας ή αν θα κάνω χημειοθεραπείες. Και τελικά ήρθε το πακετάκι, το full πακετάκι, που λέω εγώ: 16 χημειοθεραπείες, 32 ακτινοβολίες, αλλά τα άλλαξα όλα. Είπα ότι αυτό τον μαραθώνιο θα τον ζήσω και θα τον ζήσω με τον δικό μου τρόπο. Θα περάσω καλά, όσο και αν ακούγεται περίεργα. ακόμα και αν οι χημειοθεραπείες και, και οι επιπτώσεις από την πρώτη χημειοθεραπεία στη δεύτερη και μέχρι και τη 16η, εκεί που αρχίζει και λιώνεις ουσιαστικά, εκεί που αρχίζεις και αλλάζεις.
Αλλάζει όλο το...
Εξωτερικά και εσωτερικά ήμουν πάρα πολύ δυνατή. Αλλά αλλάζει μέσα το όλο σου το σώμα. Είναι απίστευτες οι χημειοθεραπείες.
Παρόλο που ήσασταν πολύ δυνατή, βλέποντας τον καθρέφτη αυτήν την αλλαγή, αυτό πόσο σας επηρέασε?
Γενικά προσπαθούσα εγώ πάντα, είμαι και από τη φύση μου αισιόδοξη. Εγώ για παράδειγμα την άλλη μέρα από τις χημειοθεραπείες πήγαινα και έτρεχα. Έτρεχα 15 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα. Έβλεπα δηλαδή επίσης και τα ωφέλη που έχει.
Αυτό
το
ήθελα.
Τρέξιμο, η άσκηση στη ζωή και μάλιστα πόσο μας ωφελεί τις γυναίκες που κάνουμε χημειοθεραπεία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν όλης αυτής που νοσούσα ήταν πολύ σημαντικό η άσκηση, διότι έβλεπα τελικά ότι η άσκηση ήταν το καλύτερο παυσίπονο. Δεν χρειαζόμουν στην κυριολεξία να πάρω κανένα από τα παυσίπονα που μου έδιναν οι γιατροί την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, που είναι πραγματικά οι παρενέργειες είναι αρκετές δυνατές. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τις παρενέργειες τις αγάπησα. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να την άλλη μέρα ήμουν ξέρω στην τέταρτη χημειοθεραπεία. Οι αναγούλες και όλα αυτά που έχεις, όλα αυτά τα καψίματα και αντιδράσεις και με το. Θυμάμαι είχα βγει από το σπίτι μου, έτρεχα, έκανα ξέρω 10 χιλιόμετρα, στο 7ο χιλιόμετρο σταμάτησα, έκανα με το. Αλλά δεν εναντιώθηκα σε αυτό. Δεν είπα τι είναι αυτό που συμβαίνει. Okay, το έκανα και συνέχισα. Είναι όλα κομμάτι. Έβλεπα τις χημειοθεραπείες όμως ως κάτι θετικό. Θετικό δηλαδή ότι αυτές οι χημειοθεραπείες, αυτό το φάρμακο που έβλεπα πάνω και να πέφτει στο αριστερό μου χέρι συνέχεια, θα μου δώσει την ευκαιρία να συνεχίσω τη ζωή μου. Θυμάμαι πήγαινα στο νοσοκομείο, στο δωμάτιο, έπαινα το κομπιούτερ μου, το λάπτοπ, δούλευα, πάντα γινόταν στο αριστερό, είχα ζητήσει χέρι έτσι ώστε να μπορώ να σηκώνω τα τηλέφωνα, να γράφω τα άθρα μου για τον μαραθώνιο, είμαι προπονήτρια, να μιλάω με τους ανθρώπους σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θυμάμαι τον μαραθώνιο της Αθήνας, πλησίαζε ο μαραθώνιο της Αθήνας, ένας συνδρομέας μου παίρνει τηλέφωνο, έκανα χημειοθεραπεία για τη στιγμή και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, με πονάει λίγο μια παρανυχίδα στο πόδι μου. Ξέρεις, που έκοψα λίγο τον ήχη, τι θα κάνω. Και τώρα λέω, τι να πω, λέω τώρα, ότι εγώ κάνω. Είναι τρομερό. Είναι κάποιες στιγμές. Αλλά τα αντιμετωπίζεις όλα ωραία. Θα πω κάτι πολύ σημαντικό να ακούσουμε. Ότι εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι η υγεία.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό που λέμε στην υγεία σου, πρέπει να το λέμε και να το εννοούμε. Αυτό που ξυπνάς το πρωί και έχεις την υγεία σου και δεν χρειάζεται να πας στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις, δεν χρειάζεται να έχεις την αγωνία πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά έχεις την ευκαιρία να φτιάξεις τη ζωή σου και να τη δημιουργήσεις τη ζωή σου κάτω από τη δική σου εργασία και όχι μιζέρια, όχι γκρίνια, όχι αρνητισμό. Είναι πολύτιμη η υγεία. Τη χάνουμε και τότε αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει το πολυτιμότερο αγαθό, είναι η υγεία. Δεν είναι ο πλούτος. Δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι τα υπάρχοντα, είναι η υγεία.
Εκτός ότι συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας, θέλω να βάλω και δύο λέξεις, οι οποίες νομίζω ότι ήταν αυτό το οποίο κάνατε εσείς και είναι ένα ωραίο μάθημα. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της θεραπείας μέχρι να τελειώσει αυτό το ταξίδι. Η μία λέξη είναι η αποδοχή. Νομίζω ότι αποδεχθήκατε αυτό που συνέβη. Αυτή τη διάγνωση την αποδεχθήκατε και αφού είπατε «Οκέι, μου συνέβη αυτό», είπατε και κάτι άλλο. «Ας αγκαλιάσω όλη αυτή τη διαδικασία».
Το αγάπησα.
Το αγαπήσατε.
Στην κυριολεξία. Είναι μεγάλη λέξη αυτή που λέω.
Ναι, είναι. Αλήθεια είναι.
Γιατί είπα ότι θα μάθω ωραία πράγματα. Πάντα εννοείται ότι πίστευω ότι θα τα καταφέρω 100%, δεν το συζητάω αυτό.
Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης.
Από την αρχή μπήκα θετικά. Ναι. Δηλαδή μπήκα, απλά μάλιστα έλεγα ότι θα τελειώσω όλο αυτό το μαραθώνιο με τις λιγότερες απώλειες. Απώλειες έλεγα, απώλειες από τα μαλλιά, απώλειες από τα υπόλοιπα, όλο αυτό το... γιατί εξαντλήσε απίστευτα. Θυμάμαι είχα 27 αιματοκρίτη, από 42, 43 που είχα. Αλλά σιγά σιγά έλεγα ότι θα τα ξανακτήσω όλα. θα κρατηθώ όσο μπορώ εκεί και σιγά σιγά θα πάρει ξανά ο δρόμος στην ανηφόρα της ζωής, που θα είναι πολύ ωραία τα πράγματα και θα είναι πιο ωραία ακόμα τα πράγματα. Όλα είναι πώς τα βλέπεις. Γι' αυτό επιμένω. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν είπα ποτέ, ούτε ακόμα και σήμερα, γιατί σε μένα.
Α, μπράβο. Πολύ σημαντικό.
Ποτέ. Ποτέ.
Απαντήσατε κατευθείαν σε αυτή την ερώτηση. Το γιατί σε μένα.
Όχι, δεν την έκανα ποτέ.
Δεν την κάνω.
Θέλετε να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχουν περάσει από το 2019-2020, ένα χρόνο μετά τελείωσε τη χημειοθεραπεία, περίπου ένα χρόνο όλο ο μαραθώνιος αυτός. Τώρα έχουμε 2024. Μπορώ να πω, φιλοσοφώντας όλα αυτά που έχω περάσει και πώς έχω εξελιχθεί και πώς έχω προχωρήσει και πώς είμαι σήμερα ως Μαρία, για μένα ο καρκίνος ήταν ευλογία. Το λέω, το εννοώ, ευλογώ το Θεό, πιστεύω πάρα πολύ που σας είπα, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μάθω πράγματα,
να δοκιμαστώ,
να είμαι πάντα όμως εκεί, να πιστεύω, να μην ταράσουμε με τίποτα και να εξελίσσουμε.
Τι σας έμαθε ο καρκίνος?
Με έμαθε, το μεγαλύτερο που με έμαθε είναι να με αγαπώ περισσότερο. Νομίζω ότι κοντά στα 51 μου χρόνια με αγάπησα πιο πολύ από ποτέ.
Δεν σας αγαπούσατε?
Νομίζω ότι με αγαπούσα. Όχι, νομίζω ότι γενικά επειδή είμαι ένας άνθρωπος που προσφέρω πάρα πολύ στους άλλους και δίνομαι και γενικά σε ό,τι κάνω, νομίζω ότι με είχα αφήσει λίγο
πίσω.
Το εσωτερικό παιδί το είχα αφήσει πίσω. Έκανα πράγματα, ωραία, αλλά νομίζω ότι κουραζόμουν πάρα πολύ. Υπερέβαλα πολλές φορές με πάθος ό,τι κάνω. Έδινα πάρα πολύ στους ανθρώπους και άφηνα πάντα ένα παράπονο στην Μαρία. Οπότε τώρα δεν αφήνω κανένα παράπονο, με αγαπώ πολύ, με κανακεύω. Θυμάμαι ότι έλεγα και στον εαυτό μου, γίνεσαι καλά, κοπελάρα μου, και θα πάμε εκεί και θα σου πάρω. Αυτά σαν να έχεις μέσα σου
έναν άλλον άνθρωπο,
μια άλλη κοπελίτσα Μαρία. Μέσα. Μαρία, η οποία έλεγα, μόλις θα γίνεις καλά, θα φτιάξουμε τα μαλλιά, θα κάνουμε εκείνο, το άλλο θα σου πάρω και αυτό το... Δηλαδή τόσο πολύ αγάπη, τόσο πολύ φροντίδα, τόσο πολύ ζεστασιά. Κάθε γωνιά στο σπίτι διαμορφώθηκε τελείως όμορφα. Όλα αλλάξανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήταν και κάποιες σκληρές στιγμές. Δηλαδή,
αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Ναι, δηλαδή, κοιτάξτε, όλα είναι αγώνας. Αλλά όλα είναι και ποια πλευρά το βλέπεις. Θυμάμαι ότι ήταν η παραμονή Χριστουγέννων, όλα ήταν φωτισμένα και εγώ έκανα χημειοθεραπεία. Και μόλις την άλλη μέρα είναι τα Χριστούγεννα, έχεις όλη αυτή την παρενέργεια. Μετά φτάνει και η πρωτοχρονιά και θυμάμαι ότι έλεγα εγώ, μετράμε μέρες αντίστροφα για να αλλάξει ο χρόνος και εγώ μετρούσα αντίστροφα να τελειώσω τις χημειοθεραπείες. Έτσι. Αυτές είναι οι μοναδικές στιγμές. Είναι στιγμές, δηλαδή...
Η δική σας πρωτοχρονιά ήταν αυτή, ε?
Μα, ναι, ήταν άλλη ζωή, μια νέα ζωή. Για να πω, μια νέα ζωή ξεκινάει. Και κάποιος έλεγε το νέο έτος. Που πολλές φορές το περνάμε μόνο με χειροκροτήματα και, ξέρεις,
και μια σαμπάνια.
Σαμπάνια και τα σχετικά. Αλλά άμα κάτσεις και σκεφτείς ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο νοσοκομείο, όπως μπαινόβγαινα εγώ. Εκείνη τα Χριστούγεννα ήταν μαγικά όμως. Δηλαδή θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιο του νοσοκομείου με πολύ ωραία λουλούδια, με κερί για να έχω τη μυρωδιά από το σπίτι μου, τα έφερνα εκεί γιατί όλα έχουν σχέση, είχα βάλει το δέντρο, το δε σπίτι μου το είχα κάνει υπερπαραγωγή θα έλεγα, του δώσα τόσο πολύ έτσι ώστε να ξεχαστεί τελείως όλη αυτή η ιστορία, είχα πάρει το πιο λαμπερό φόρημα. Που αν με ρωτήσεις τώρα δεν το φόραγα με τίποτα.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά θέλω να πω ότι με στόλισα. Με στόλισα πολύ. Με ανέβασα. Γιατί είναι ωραίο να βλέπεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη εσύ και να πεις φτού σου κοπελάρα μου. Μπράβο για τον αγώνα που κάνεις. Όταν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, τότε ανεβαίνεις. Και μιλάω τώρα με μια όχι δόση εγωισμού, αλλά μια δόση το να μπορείς να σηκώνεσαι εσωτερικά μέσα, να μην χρειάζεται ο άλλος να σε σηκώνει, γιατί πολλές φορές οι άλλοι δεν μπορούν να σε σηκώσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά με αγαπούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να με σηκώσουν, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη Μαρία με καρκίνο, τη Μαρία η οποία έχει τα πέντε τρίχες στο κεφάλι της. Δεν μπορούσαν να με δουν. Και αυτό είναι και ένα πολύ περίεργο στην κοινωνία, η οποία άμα δούμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα τουρμπάν στο κεφάλι επειδή δεν έχει μαλλιά ή επειδή δεν έχει τίποτα και την κοιτάμε λίγο περίεργα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε λίγο και σαν κοινωνία ότι αποδεχόμαστε οτιδήποτε συμβαίνει σε έναν άνθρωπο. Γιατί, όχι γιατί θα πω μπορεί να συμβεί και σε σένα, που μπορεί να συμβεί και σε σένα, έτσι. Όχι, αλλά γιατί αυτός ο άνθρωπος απέναντί μας κάνει έναν αγώνα. Δεν έχει ανάγκη ούτε από την κακομήρα ή τον κακομήρη, ούτε θα έχει ανάγκη από μπράβο κοπελάρα μου, μπράβο αυτό, συνέχισε, σ' αγαπάμε. Η γυναίκα η οποία περνά ένα καρκίνο, και όλη αυτή τη δικασία της χημειοθεραπείας έχει ανάγκη από πολύ αγάπη τριγύρω της. Από πολύ αγάπη, φροντίδα. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί είχα πολύ καλές φίλες, οι οποίες μάλιστα με πηγαινοφέρανε στο νοσοκομείο, εναλλάξει μία η άλλη, έτσι το ζούσαμε πολύ ωραία. Η άλλη μου μαγείρευε και μου φτώφερνε στο σπίτι, έτοιμο. Αυτές οι μικρές φροντίδες είναι σημαντικό διότι σε κάνει να πιστεύεις ότι η καρέκλα σου πρέπει να μην αδειάσει ποτέ, να είναι γεμάτη. Αυτά είναι που χρειάζεται μια γυναίκα. Να την πείσεις ότι αγωνίσου εσύ, να σε έχουμε εδώ ανάμεσά μας. Η κόρη μου.
Ήθελα να ρωτήσω.
Έρχομαι τώρα εδώ στην κόρη μου, η οποία πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ μεγάλο σοκ για αυτή τη φοβερή μάνα που έχει, δυνατή, τρομερή, καταπληκτική, μαραθωνοδρόμος, πρωταθλήτρια και ξαφνικά έχει ένα καρκίνο. Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη, επειδή είναι δυνατός άνθρωπος, το αντιμετώπισε πολύ, πολύ καλά, γιατί και εγώ βοήθησα στη δική της ψυχολογία. Όχι προσπαθούσα να δείξω στην αγάπη ότι δεν υποφέρω ή ότι είμαι καλά, γιατί ήμουνα καλά. Η αγάπη πίστηκε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί εγώ
την πείσατε, καταρχάς,
μέσα στο σπίτι μου ήμουνα τέλεια. Τέλεια. Δηλαδή με την έννοια ξυπνούσα το πρωί, όπως πάντα ξυπνάω, βάζω μουσική, πίνω τον καφέ μου, είμαι χαρούμενη, δημιουργώ, καθαρίζω, φτιάχνω, πάω σε αυτό και...
Δεν άλλαξε τίποτα.
Δεν άλλαξε τίποτα και ήμουνα υπερχαρούμενη. Και θυμάμαι η αγάπη μου έλεγε, μαμά μου αυγό, Παρασκευή έκανα χημειοθεραπείες κάθε Παρασκευή. Άμα βγω Παρασκευή βράδυ το παιδί μπροστά Σάββατο, βγω, θα είμαι κακιά κόρη. Γιατί κανονικά πρέπει να μείνω εδώ. Κανονικά πρέπει να μείνω εδώ. Έτσι κάνει αυτό. Τους λέω, αφού είμαι τέλεια. Αφού είμαι τέλεια. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπω, αλλά ξέρω εγώ, είναι και αυτό που επικρατεί. Ότι, ναι. Όχι. Κυλήσαν όλα έτσι πολύ καλά, ήρεμα και ωραία. Η αγάπη ήταν σίγουρη ότι θα το καταφέρω, γιατί με έβλεπε ότι θα τα καταφέρω. Και αργότερα, όταν τελείωσε όλη αυτή και μιλήσαμε πια, γιατί είχε φύγει όλη η ασθένεια και όλο το είμαστε καθαρά από τις εξτάσεις, η αγάπη μου εξομολογήθηκε ότι στην αρχή είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Είχε φοβηθεί διότι η μητέρα της κολλητής της έφυγε από καρκίνο. Και την είχε ζήσει να έρχεται στο σχολείο και σιγά σιγά να έχει την πτώση, μέχρι που κάποια στιγμή δεν μπορούσε να την αναγνωρίσει, μέχρι που έφυγε από τη ζωή και την είχε υποστηρίξει. Είχε το δικό της φόβο, λογικό, αλλά απ' την άλλη ήταν και δυνατή για όλα. Για όλα. Οπότε κλείνω με αυτό. Η γυναίκα η οποία νοσεί έχει ανάγκη από χέρια, έχει ανάγκη κυρίως από αγάπη, ζεστασιά, φροντίδα και ουσιαστική φροντίδα. Έτσι, δηλαδή, όπως είπα, η Μάγδα, η φίλη μου, μου έφερε φαγητό ζεστό στο σπίτι για να μην κάτσω να κάνω αυτό, για να κάτσω να δω, ξέρω εγώ, τηλεόραση. Ταινία. Ένα από αυτά που έκανα συνέχεια είναι ότι έβλεπα δηλαδή, καλά, άμα με βλέπατε, θα λέγατε τι κάνει. Έβλεπα, ξέρω εγώ, Χάιντι. Τη Χάιντι, την παιδική, ξέρετε γιατί έχεις ανάγκη από γέλιο, έχεις ανάγκη από να αφήνεις, έχεις ανάγκη να κάνεις άλλα πράγματα.
Ξέρατε πώς να αυτοθεραπεύσετε, πώς να αυτοθεραπευτείτε.
Ναι.
Δηλαδή παράλληλα με τη θεραπεία, είναι αυτό που είπατε, σε αφήνω εσάς να κάνετε αυτό στους γιατρούς και εγώ θα αναλάβω τη Μαρία.
Ακριβώς, και μάλιστα να πω τόσο πολύ τα έκανα όλα αυτά με την έννοια ότι είμαι με την παροχέτευση μετά το χειρουργείο. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη θάλασσα. Ήταν και καλοκαιράκι και λέω τώρα τι θα χάσω εγώ και τη θάλασσα και το μπάνιο μου και τα τέτοια. Έχω κάνει και ένα post μάλιστα. Είμαι με την παροχέτευση σε μια πισίνα, έτσι δεν είχα μπει ολόκληρη, αλλά ήμουνα. Ναι. Και την άλλη μέρα ήμουνα στη θάλασσα με την παροχέτευση και απολάμβανα τη θάλασσά μου και το καλοκαιράκι μου. Δεν χάνεις καμία στιγμή. Καμία στιγμή. Εσύ αποφασίζεις αν θες να κάτσεις στο κρεβάτι και να με ψημυρείς. Ένα άλλο που θα πω, θυμάμαι όταν κάνουμε τις χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο, είναι και άλλες γυναίκες και άλλοι οι οποίοι συνοδεύουν τους ασθενείς. Θυμάμαι μια μητέρα που είχε την κόρη της στο διπλανό δωμάτιο, είχε έρθει σε μένα γιατί άκουγε γέλια από στο δωμάτιο. Mm. Οι φίλες μου εκεί κουβεντιάζαμε αστεία, είχε γελάει και όλα τα σχετικά. Και έρχεται λοιπόν εκεί πέρα και μου κάνει: Α, κάνετε κι εσείς, ναι, κάνετε κι εσείς τη θεραπεία, ναι. Και έχετε βάψει τα νύχια σας, ε. Λέω, ναι, γιατί απαγορεύεται να βάψουμε τα νύχια. Α, ναι, επιτρέπετε, μπράβο, τι ωραία που είστε. Δηλαδή, μπορείτε να τα πείτε και αυτά και στην κόρη μου, η οποία ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, είχε πέσει...
Ψυχολογικά κυρίως, που αυτό είναι το
ναι,
πιο...
Ναι, μα εκείνη η θεραπεία, όταν κάνεις. Θυμάμαι ότι πέρναγα από όλα τα δωμάτια, που πήγαινα με το ειδικό αυτό που πέφτει το φάρμακο και ναι. Περνούσα και χαμογελούσα και έλεγα σε όλους, έσφυγα το χέρι και να χαμογελάμε, προχωράμε και όλοι... και οι νοσοκόμες καμιά φορά έρχονταν και καμιά κουρασμένες και τέτοια και... Εντάξει, λογικό, ας πούμε, αλλά πάντα ήμουνα με μια θετική... κατάσταση και θα πω και ένα μικρό περιστατικό για να καταλάβουμε τι ναι. Συμβαίνει όταν δεν καταλαβαίνουμε δίπλα. Κατέβαινα στο νοσοκομείο, ήταν μία μέρα την Παρασκευή πρωί, είχε πάρα πολύ κίνηση από το Χαλάνδρι για να κατέβω στον Πειραιά. Είχα ανοίξει λοιπόν εγώ το ραδιόφωνο και τραγουδούσα. Είχα ανοιχτό και το παράθυρο μου γιατί ζεσταίνεσαι πάρα πάρα πολύ, έχεις και πάρα πολλές εξάψεις από τις χημειοθεραπείες και ανοίγει ένα στο... το παράθυρο δίπλα και μου κάνει βέβαια, μου λέει, εσύ τα έχεις λύσει όλα τα προβλήματά σου. Βέβαια, και έχεις τη μουσική τέντα και ποιος ξέρει και τι. Του λέω, να ξέρεις, του λέω, πού πηγαίνω εγώ αυτή τη στιγμή, θα έχεις, όχι απλά θα άνοιγες το ραδιόφωνο και θα χαιρόσουν, για να μην είσαι στη δική μου κατάσταση. Και εγώ πήγα να κάνω, ξέρω, την 8η χημειοθεραπεία μου. Γιατί λέω 8η, γιατί από την 1η μέχρι την 6η, όλα αυτά επιβαρύνουν.
Έτσι.
Στην πρώτη είσαι λίγο πιο ελαφρύς και μετά αρχίζει σιγά σιγά και βαραίνουν.
Χτίζει
όλα αυτά.
Όλο αυτό το βάρος.
Ναι, γιατί είναι προσθετικά.
Ναι,
όλα.
Είναι προσθετικά.
Και επίσης είναι και μακρά η περίοδο. Κουράζεσαι και λίγο και ψυχικά, αλλά άντε. 8η, 9η, 10η. Κάποια μπορεί να χάσεις. Γιατί θυμάμαι κάποιες φορές δεν άντεχε το σώμα μου, οπότε χάναμε μια Παρασκευή.
Κυρία Πολύζου, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή όλα αυτά είναι σε ένα up tempo, να το πω έτσι. Δηλαδή όλα αυτά τα ζήσατε με πάρα πολύ, με ζωή. Όπως λέει και η Ρέα, η Βιτάλη.
Την αγαπώ πολύ.
Και εμείς την αγαπάμε όλοι πολύ εδώ. Λέει, η ευχή που δίνει είναι ζωή ζωένια. Mm. Και εσείς αυτό το ζήσατε με ζωή ζωένια το καρκίνο σας. Υπήρχε κάποια στιγμή που λιποψυχήσατε.
Όχι.
Που πέσατε, που είπατε,
θα σας πω.
Όχι γιατί σε μένα, αλλά που κλάψατε. Που στεναχωρεθήκατε, που είπατε τώρα δεν θέλω άλλο, θέλω λίγο να κουρνιάσω κάπου, να μην βγω στη θάλασσα, να μην τρέξω, να μην τα κάνω όλα αυτά.
Θα σας πω ειλικρινά, μόλις τελείωσα και τελείωσα την τελευταία ακτινοβολία πια, 2 μήνες μετά, εκεί βγήκε το μεγάλο κλάμα της ζωής μου. Εκεί έκλαψα πάρα πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε το μετά. Mm. Γιατί τότε συνειδητοποίησα... από πού είχα βγει. Πώς κατάφερα, λέω, τόσους μήνες να είμαι σε αυτή την ανάταση και συνειδητοποιώντας όλο αυτό που είχα περάσει, εκεί έκατσα, μου βγήκε μόνο του, να σκεφτώ όλη τη ζωή ξανά. Και να τα γυρίσω ξανά όλα και να συνεχίσω και να δω λίγο πού θέλω να φτάσω, τι θέλω να κάνω. Μετά βγήκε. Όχι, στη διάρκεια, η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια όλο αυτή το μηνών δεν έχεις περιθώρια για κλάματα. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εκεί πρέπει να είσαι μαχητής, μαχήτρια, δυνατή. Δεν πρέπει να λυγίσεις. Πρέπει να μην αφαιθείς, να προχωρήσεις, να τα βγάλεις πέρα. Γι' αυτό λέω μετά, 2 μήνες μετά, θυμάμαι ότι πήγα σε ένα μέρος που πήγα και πιτσιρίκι, κάτω εκεί στην χώρη Μεσολογγίου. Εκεί μου βγήκε όλο αυτό, όλο αυτό, καθάρισα. Αλλά, ωραίο. Γιατί και το κλάμα είναι θεραπευτικό.
Βέβαια είναι, αποτοξινωτικό.
Βέβαια, καταπληκτικό.
Να σας ρωτήσω λοιπόν, και κάποια στιγμή έρχεται, πέρα από το ίδιο το μήνυμα «Μην τα παρατάς», έρχεται και το βιβλίο «Μην τα παρατάς». Πότε ήρθε το βιβλίο, το 22?
Το 22 ήρθε το βιβλίο πια, γιατί ήταν έτοιμο να έρθει νομίζω.
Ναι.
Ήμουν έτοιμη να γράψω κάτι, το ήθελε η ψυχή μου, το ήθελε έτοιμο, τα χέρια ήταν όλα έτοιμα να γράψουν, να δώσω τα δικά μου μηνύματα, γιατί όπως ξέρετε η ζωή μου δεν ήταν μόνο ο μαραθώνιος του καρκίνου, έτσι, η ζωή μου είναι ένας μαραθώνιος.
Είναι αλήθεια.
Οπότε και το βιβλίο «Μην τα παρατάς» έλεγε πολλές αλήθειες και έλεγε και πολλούς τρόπους να ξεπερνάς δυσκολίες και μηνύματα που οι άνθρωποι, πολλοί που το διάβασαν και το διαβάζουν, μου λένε ότι εγώ πήρα από εκεί κάτι. Από εκεί σηκώθηκα, από αυτό, από το κομμάτι της ζωής σου, από εκείνο. Είναι πραγματικά, ήταν πολύ καλό αυτό που έκανα, γιατί βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι μου στέλνουν τα μηνύματα με το βιβλίο και μου λένε ότι πόσο με βοήθησε εκεί, γυναίκες που νοσούν και περνάνε χημειοθεραπεία ή που έμαθαν για τον καρκίνο. Πολλές φορές θυμάμαι μια γυναίκα που μου έστειλε, μου λέει: «Μόλις ο γιατρός μου είπε ότι έχω καρκίνο, πήγα στο βιβλιοπωλείο και πήρα το βιβλίο σου. Ήθελα να δω το παρακάτω, ήθελα να δω τι έχω να ζήσω. Και μου έδωσε τεράστια δύναμη πριν ξεκινήσω». Γιατί ήταν αυτά που έχω γράψει είναι αλήθειες.
Πέρα από το βιβλίο, από την πρώτη στιγμή που μιλήσατε γι' αυτό, νομίζω ότι έχετε δώσει δύναμη, γιατί είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού από ό,τι έχουμε συνηθίσει και από τους φίλους, από τις φίλες μας, από τις συγγενείς μας. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο.
Η αλήθεια ήταν, για μένα αυτό ήταν όπως είμαι η Μαρία. Η Μαρία μιλάει. Δεν έχω κάτι. Ο καρκίνος δεν είναι ταμπού. Ο καρκίνος είναι αυτό, είναι αλήθεια. Οπότε μόλις έκανα την επέμβαση, αμέσως εγώ την άλλη μέρα έκανα ένα post να ευχαριστήσω το γιατρό μου, το προσωπικό και όλα. Και εκεί έγινε το μεγάλο και δεν περίμενα καν, ναι, ότι εγώ το τόσο πολύ ωραία.
Δεδομένο, έτσι,
ναι,
ωραία. Απλά.
Και εκεί έγινε όλο αυτό η έκρηξη, καρκίνο, η Μαρία Πολύζου, πρωταθλήτρια και. Και λέγα, πού είναι.
Τα ξέρω, παιδιά.
Ναι, σιγά καρκίνο, το φοβερό. Και φυσικά το μάθαν μετά όλοι. Και στην πρώτη χημειοθεραπεία έκανα έλεγα τα δικά μου μηνύματα, συναισθήματα και ό,τι περνούσα. Διότι πια στο ημερολόγιο μου ήταν απίστευτο, ξέρεις, αλλάζει η ζωή σου. Δηλαδή εκεί που γράφεις, ξέρω εγώ, έχεις μια συνάντηση με το τάδε ή με εκείνο ή εκείνη τη δουλειά σου, Παρασκευή, πρώτη χημειοθεραπεία. Δηλαδή, και ξέρεις, το συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή, λες, χημειοθεραπεία. Η αλήθεια είναι ότι τη δεύτερη την έγραψα χυμοθεραπεία.
Τι ωραία.
Και οι άλλοι, οι ακτινοβολίες, 32 ακτινοβολίες που δεν είναι και λίγο, κάθε μέρα, γιατί είναι κάθε μέρα οι ακτινοβολίες, λέγω ότι θα ακτινοβολώ μετά. Είναι όλα πώς τα γυρνάς τα πράγματα και κάθε λέξη που λες είναι σημαντικό να τη λες θετικά, με άλλο τρόπο, να έχεις χιούμορ, να αυτοσαρκάζεσαι, να πειράζεσαι.
Έτσι.
Έτσι, γιατί... με έλεγα, έλα μωρέ τώρα, έκανες και ένα μετούλι τώρα και κάνεις έτσι τώρα. Και αν είχες μια γαστριντερίτη, θα έλεγα, δεν θα είχες, θα ήταν
το
πιο σκληρό.
Ναι.
Θέλω να πω, να δημιουργείς το δικό σου κόσμο για να προχωράς τη ζωή.
Θέλω να πάμε σε αυτό που κάνετε σήμερα. Τι κάνετε σήμερα, πού βρίσκεστε?
Είμαι πιο δημιουργική από ποτέ.
Το ξέρω, γι' αυτό θέλω
είμαι
να
μου το... ασταμάτητη, όπως πολλοί λένε, και γιατί έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είμαι χαρούμενη από τη ζωή, έτσι όπως έχει έρθει. Συνεχίζω να προπονώ τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, γιατί είμαι και σύμβουλος του Υπουργού Αθλητισμού, του κύριου Βρούτση, που είμαι δίπλα του. Και έτσι κάνω αυτό που αγαπώ, δηλαδή να συνεχίζω να υπηρετώ τον αθλητισμό, να βοηθώ, να υποστηρίζουμε τους αθλητές και ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ως πολιτεία σε αυτό που τόσα χρόνια υπηρετώ και είναι ο αθλητισμός. Έχω την κόρη μου την Αγάπη. Επίσης η αλήθεια είναι ότι απέκτησα και δύο νέα μωρά, πρέπει να το πω, είναι δύο μικρά αδεσποτάκια. Το ένα ήταν ένα μικρό γατάκι το οποίο το μάζεψα από μια καταιγίδα πριν ένα μήνα. Τα λέω γιατί είναι καινούργια αυτά στη ζωή μου. Και ήρθε στη ζωή μου και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι η Σύση, ένα μικρό κουταβάκι και αυτό αδεσποτάκι, το οποίο ήρθαν στη ζωή μου εδώ το τελευταίο ένα μήνα και συνειδητοποιώ ότι τώρα είμαι 55 χρονών, την άλλη εβδομάδα, στις 10 Νοέμβρη που είναι και ο μαραθώνιος, θα είμαι 56.
Και θα τρέξετε στο μαραθώνιο αυτό.
Εννοείται ότι θα τρέξω.
Και τα 42 χιλιόμετρα.
Και επίσης θέλω να πω ότι πολλοί λένε, έλα μη λες τα χρόνια σου. Και εγώ λέω, να έχω χρόνια να τα λέω. Μετά
έτσι,
από όλα αυτά που έχω περάσει.
Έτσι.
Και συνειδητοποιώ λοιπόν όσον αφορά αυτά τα δύο ζωάκια που έχω στο σπίτι, πόσο θα πρέπει πραγματικά να αγκαλιάζουμε αυτές τις ψυχές, να δίνουμε το κάτι παραπάνω σε οτιδήποτε έχει ψυχούλα, αναπνοή, φροντίδα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαν στη ζωή μου. Μπορεί να μου την έχουν αλλάξει λίγο, γιατί είναι και τα δύο μωρά. Τρέχουν μέσα στο σπίτι και γίνεται ένας πανικούλης. Αλλά αν τα βλέπεις όλα θετικά, είναι ωραία η ζωή και ευλογημένη.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα που πραγματικά νομίζω όλοι όσοι είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή απλά σας περιμέναμε να βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα σας. Περιμέναμε την επόμενη κουβέντα. Ήτανε πολύ πολύ σημαντικά όλα όσα είπατε. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στις γυναίκες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι δύο ειδών οι γυναίκες αυτές. Είναι οι γυναίκες που όλες οφείλουμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας, τις μαστογραφίες μας, και είναι και οι γυναίκες που ήδη έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.
Ωραία.
Θέλουμε λοιπόν ένα μήνυμα.
Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με κάτι που οι περισσότερες γυναίκες κάνουμε λάθος. Όπως έκανα και εγώ λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος μας είναι να πιστεύουμε ότι αν κάνουμε μαστογραφία και η μαστογραφία είναι αρνητική, τότε είμαστε μια χαρά. Δεν είμαστε μια χαρά. Δεν αρκεί η μαστογραφία, διότι η δική μου μαστογραφία έδειγνε καθαρή, αλλά ταυτόχρονα ο υπέρηχος και όλα τα υπόλοιπα ήταν θετικά. Που σημαίνει ότι σε εισαγωγικά την πάτησα και άφησα τον καρκίνο να προχωρά χωρίς να πάω να κάνω όλο αυτό το τρίπτυχο που σημαίνει υγεία. Μαστογραφία, υπέρηχο και εξέταση από τον γιατρό. Και ειδικά τώρα, που υπάρχει το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, που αυτές οι εξετάσεις δίνονται δωρεάν, έρχεται στο κινητό σου, δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην πάμε να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις, η οποία είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν γίνει πολλές εξετάσεις, περίπου 450.000 γυναίκες έχουν πάει να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και από αυτές πολλές από τις γυναίκες βρέθηκαν να είναι σε καρκίνο ή να έρχεται ο καρκίνος μπροστά, που ήταν σημαντικό, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, το τρίπτυχο αυτό, και τέλος για τις γυναίκες οι οποίοι τώρα είναι στα νοσοκομεία και κάνουν χημειοθεραπείες ή στο σπίτι, στο κρεβάτι τους, είναι σαν να τις βλέπω εδώ μπροστά μου, θέλω να τους δώσω μια μεγάλη αγκαλιά, να τους πω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, να σηκωθείτε, να απολαμβάνετε τη ζωή σας, να φτιαχτείτε, να βάλετε το μακιγιάζ σας, να συνεχίσετε. Όλα είναι προς όφελό σας. Όλα θα πάνε τέλεια. Και να μην τα παρατήσουν ποτέ.
Να μην τα παρατάς λοιπόν. Κυρία Πολύζου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την κουβέντα. Ήταν ένα μάθημα ζωής. Ένα ακόμα μάθημα ζωής που μας δίνετε.
Όλα καλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.